Эфирде жаңалықтар.
Армысыздар, студияда Қаркен Нұрмұхамед. Бүгін мәжілісте депутаттардың бастамасымен әзірленген қарыздық еңбекті реттеу туралы заң жобасы мақұлданды. Құжат қарыздық еңбек саласында еңбек етуші азаматтарды әлеуметтік қорғауға бағытталған. Осы ретте мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин қай кезеңде де еңбек мәселесі өте маңызды екенін айтып, бұл саланы әрқашанда заң деңгейінде қорғау үшін дер кезінде нақты қадамдар жасалып келе жатқанын атап өтті. Сонымен қатар Нұрлан Нығматулиннің пікірінше, заң жобасында қарыздық еңбекті реттеу туралы нормалар енгізілген. Бұл азаматтарды жұмыспен қамту және олардың әлеуметтік жағдайын сақтау жолындағы тағы бір жаңа мүмкіндік. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой коронавирусқа байланысты елімізде төтенше жағдай енгізілуі мүмкін екенін жоққа шығарған жоқ. Бәрі эпидахуалға байланысты. Егер жағдай қиындаса енгізілуі мүмкін, бірақ біз қызметтер мен халықтың жауапкершілігі арқасында елде тұрақтылықты сақтаймыз деген үміттеміз, деді министр брифингте. Егер тұрғындар маска тағу режимін сақтамаса, адам көп жиналған жерге баруды қоймаса, қатаң карантин шаралары қайта енуі мүмкін, деп түйіндеді Алексей Цой. Алматы әуе рейсімен келген Қазақстанның 4 азаматынан коронавирус табылды. Бұл туралы көліктегі бас мемлекеттік санитар дәрігер Садуақас Байғабылов Facebook парақшасында жазды. Осы жылдың 13-ші қазанында Алматыға Анталиядан әуе рейсімен келген бір және Шарм аль-Шейхтен келген 3 азаматымыздан 2 күндік карантин кезіндегі тестілеу нәтижесінде коронавирус анықталды. Барлық азаматтар COVID-19-ға арналған сараптама тапсырғаны туралы ПЦР анықтамасыз келген. Оларға қажетті емдеу және эпидемияға қарсы шаралар белгіленген тәртіппен жүргізіліп жатыр, деді Садуақас Байғабылов. Оның дерегінше 14-ші қазанда түнде еліміздегі 9 рейспен 1052 жолаушы келген. Оның 868-сінің анықтамасы бар, ал 190-да анықтама жоқ. Анықтамасы жоқ жолаушылардың барлығы ПЦР тест тапсыру үшін келген қалаларындағы карантин стационарына жатқызылған. Атап айтқанда, Нұр-Сұлтанға 5 рейспен келген 533 жолаушының 118-інде, Алматыға 3 рейспен келген 428 жолаушының 68-інде және Ақтауға 1 рейспен 91 жолаушының 10-ында ПТР тестінің тапсырған туралы анықтама болмаған. Оқу жылы басталғалы 184 оқушы коронавирус жұқтырған. Кезекші сыныпта оқитын 73 баладан вирус анықталған. Бұл туралы бас мемлекеттік санитарлық дәрігер Ерлан Қиясов айтты. Вирус жұқтырғандардың көбі қашықтан білім алып жүргендер. Кезекші сыныптағы 73 бала 1000-нан астам адаммен байланыста болған. Шығыс және солтүстік Қазақстан облыстарында оқушылардың вирус жұқтыру көрсеткіші жоғары. Қалған өңірлерде 2-3 деректен тіркелген. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 428 теңге 81 тиын, евро 505 теңге 95 тиын, ресей рублі 5 теңге 56 тиынға тең. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең елордада күн құбылмалы, түнде 3-5, күндіз 14-15 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 3-5, күндіз 17-19 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қарағанды, Өскемен, Семей, Петропавлда 13 градус жылы. Тараз, Көкшетау, Павлодарда 16, Қостанай, Жезқазған, Талдықорғанда 18, Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Қызылордада 21, Орал, Шымкент, Түркістанда 25 градус жылы болады. Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.